begira itzazu. Uinek ondartzara dakartzate. Neke susten baitu bere sorterria, sustraiak handituena.
Atzaldeon, entzuleok, beste astelen bat gehiago hementxe itsaso debekatuak saioan.
Halaxe da, etorri gea astelen hontan ere urilekin batea, ba zuei beste saio berri bat eskaintzeko intentzioekin.
Hori da, gaina aste buru nahiko mugitu eukidu, dakizu moduan plazak beteko historia dukitugu, da bentzatu Euskal Herri guztian, ba makina ba, kontu dukitugula.
Bai, komentatuko ditugu, ba, asteburu honetan gertatutakoak, aurreko astean ere komentatu zigenitunak, eta gehora ere, ba, bueno, tertuli bat prestatu dugu, ba, Garazik emango dugu, ba, Ikari eta Iñaki Sotokin, ba, zola salditxo bat.
Hori ez, esan berra dago, gaurko honetan, irratsaioko fitxaje berri bat gaula, geroxio, orkestu izugu berriz, hortaz, hola, xe, guazen aurrea.
Atzera begira. Binia eta bosteko maiatzaren 22an, bi lergailu lertu ziren Zarauzko bi enpresatan, etaren iraultza zerga ordaintzari uko egin ziotelako. 1987ko maiatzaren 25ean, 8 gazte atxilotu zituzten, herrian buruturiko hainbat mobilizaziotan. 1973ko maiatzaren 26ean, etaren propaganda lanak herrian. Etaren sorrera urteetan ohikoak ziren margoketak eta zutiken banaketa hain zuzen ere. Mila beratzen erurogeiko maiatzaren 28an, Ego Euskal Herriko 1929 apaizek, Frankoren erregimenaren aurkako idatzi bat zabaldu zuten. Botainei eta itasantuari bidali zioten, eta eraberean klandestinoki Euskal Herri osoan zabaldu zuten idatzia. Mila beratzen maiatzaren 28an, apartheidaren 5. urte urna salatzeko, herritar ugari bildu ziren udaletxara. Egoera ez demokratikoa zagatera. Alkateak herritarrak indarrez kanporatu zituen, udaletxetik eta hainbat lagun atxilotu zituzten.
Aktoriekin hasteko lehenik eta behin Zarautzen mugatuko gea. Eta, ba ze esan, hasteko Euskal Preso eta Islaien eskubien alde egin dutela musika plazan.
Ugazen plazara ekimenaren arira Euskal Preso eta Islarien eskubideen aldeko ekitaldia intzan larun bat egordian musika plazan. Hasiera batean legezarren enparantzan egiteko baldin bazen ere egualdi txarragatikan musika plazara moitu zan ekitaldia. Bertan motetxio abez batza, bertsolaria, mimo ikuskizuna, oreka tekiz taldean doinuak eta euskal dantza girotu zuten ekimena. Bertan, Aritz Labia eno Labi eta Aritz Gartxo Tenea Zaporra eta Jose Mari Perez Txuri omendu zituzten. Azken hau gaixori zehonez, ba, etzan bertan azaldu. Era berean, ba, Ekaitz Zirbentere, ba, presoak gogoan izan zan, eta jarraian, ba, Putzuzulo Gaztetxean Baskaria intuten.
Honekin lotuta, herrirak dio guazen plazara ekimena arnazaldia izan dela aurrera begira egin beharreko lanetan.
Larun batean, presoen eskubideen alde Euskal Herria etako plaza betezia mugimendu honek deituta 30.000 lagun inguru parte hartu zuten 287 ekintzetan. Herriran arabera, ekimena arnazaldia izan da aurrera begira egin beharreko lanetan. Oraindik ere bide luze izan arren, iritsiko dira bi gobernuak moitzea ba, behaien ustetan. Hala ere, balorazio sakonago bat egingo dute aste honetan zehar.
Maiatzako 25, hileko azken ostirala.
Hilabeteko azken ostiraleko kontzentrazioak izakatean bilakatuko ditu herrira mugimenduak. Honen ondik norakoaz jakiteko herrira mugimenduko kide den Lixi Albizu dugu telefonoan bestaldean.
Kaixo Arratsaldeon, Lixi, zenuz da? Hementxe esan bezala deitze izugu maiatzako 25an azken ostirala den honekin ba, formatu aldaketa bat edo inde zuen honekin ba, pixkatu honen berri jakiteko nondik handoa dihoa ba, ekimen berri hau edo?
Bai, bueno, hau da pixka bat ideia bat buretu zitzaiguna Zarauzko herrirako taldeko partaide batzuei pixka bat elkartu ginean azken ostirala hauei edo aire berri bat emateko eta bueno, da pixka eta aprobetxatu ikusten dugu herrian badaola indarra jende asko biltzen dela ostiralero bueno, beste herritan igual hileko azken ostiraletan egiten dutena pues hemen ostiralero egiten da eta jende mordoska biltzen da baia 200 pertsona edo eta orduan, bueno, pues da lehen egiten dan gauza bat ba, pixka beste modu desberdin batea probatzea eta bueno, ba, indartzea, Eta baita, bueno, helburu jakin batzukin, claro, Ba, pixka igual momentu hau bereziki importantia dalako, bueno, nahi degulako jendia ikustea gehiago, kalean, herrian, auzo desberdinetan eta bueno, jende gehiago kere parte hartzea. Pixka presoen alde dagoen edo zeinek, pues, hori, parte hartzeko eta zabaltzeko. Beste taldei edo hurbilduz eta zentzu hortan. Bai.
Eta esan duzu beste talde batzi hurbilduz, zeinek lagunduko du edo ekimena aurre ateatzen?
Bueno, laguntza, bueno, gehien bat eskatu dugu, ideia da gizekate bat egitea,
bai.
Ibiltari egitea mobilizazioa, izango litzake Arratsaldeko 7:30etan irten azken portuko Gurmendi plazatikan, eta abiatu pixkanaka zea musika plaza daño.
Bai.
Orduan, laguntza eskatu dugu gehien bat tabernariei momentuz. Bueno, hasi ginean taberna batzuta, pues, gure ideia zan gero bukaeran pues, egitea mokadu bat eskaintzea jendeari, lunch moduko bat egitea, eta bueno, pues edariak edo prestengo ziren emateko edo eskaintzeko tabernariei esan genien eta bueno, nahiko erantzun ona jaso dugu.
Ah, bitu izan da.
Orduan, bai, hori da. Haiek ere ikusten dute, bueno, pues gero ta talde handiagoa izan, pues hori, tokatuko litzaiekela noiz behinka edariak eskaintzea, eta bueno, nahiko ondo erantzun digute, eta bueno, asmo horrekin behintzat hori, hilero horrela egitea, mobilizazio ibiltari hau, eta gero bukaeran, pues ese jan hasta horrela, pues ematen du, bueno, jendea beti, ezakit, errezago dela dela, no? Pues, zea, beste giro bat sortzen da, eta bueno, ba, hori.
Oso ondo, bertaz, nileko azken ostiralero, mendigan aurrea, ba, mobilizazio ibiltaria, ez dakit honekin batea zoze gehitu nahiko zenuken, zoze esan?
Bai, beste igual helburutako bat baita ere, nahi degula banderolak eta pixka bat erabilpena zabaltzea. Bueno, bai. Balkoietan ikusten dira, baina bueno, guri gustatuko litzaiguke oraindik ere gehiago ikustea. Bai, ikusten degulako, esaten dizut, ez? Ba, momentu berezia dela, irtenbide edo soluzio bat izateko, bueno, beti eukidegun gatazka hontan, presoak hemen egotea pues ezinbestekoa dela eta bueno pues hori ideia hori nahi dugu indarra eman eta bueno pues horre ere saiatuko gea pues banderolak saltzen eta baita ere pues jende animatu zea ipintzera balkoietan bai.
Ba, oso ondo, Lizi, gure aldetikan mila esker gure deia irantzuteatikan animo eta ea zemu zatatzean, ostira lau.
Vale. Hori da, hau eta hurrengoak ere bai.
Noski baiet.
Bai.
Bale, ba, muxo handi bat, eskarrik asko.
Oso ondo, agur.
Eta honekin jarraituz, ba, Sarasko preso horiek ere, deialdiakin batein duten bideo bat ba, indu eta hementxe duzuen entzun gai.
Bueno, ba, dakitzen bezala ostiralero preso deialdiak alde kontzentrazioa izatea. Eta azken ostiraletan hemendikan aurrea Gurmendi plazatikan hasikoak izakate bat arratsaldeko 7:00etan. Gurmendi plaza bada azken portuko metro geltokia edo ba aireportua edo hango parking sarrera hori. Eta hori hemendikan aurrea ba gogoratzeko azken ostiraletan 7:00etan Gurmendi plazatik abiatuko dela izakate bat oso daietarian arte. Eta hoxe ba animatu parte hartzea uste.
Nik ere animatzen zaituztet utera, ostiralero. Eta bereziki azken ostiralean, eta animo,
eta... Ba, nik emai animatik zuet konzentrazioa jutea, puntual, saspiterritan, Gurmendi plaza.
Puntual hori garrantzik.
Bueno, ba, nik ere animatzen zaitu zer den hori parte hartzea, etorkizuna gurea da, eta altxan burua.
Eixo, mentxen nago, bizakatea, batera ditzen herri guztiari. Etuz da, zaitezte, lehenago, eta alden jende gehien bat. Eta animo eta horrera.
Azken guztiraria. Izakatea izango da presonaldekua eta ez da izango bizitarria bezala plazan eonoti bat, bizia izango da izakate bat azken burteko Gurmendi plazatik plazan
aeroportotik, plazaino, saspitaletan ostiraletan, azken ostiraletan
azkin
hilen azken ostiraletan bale, horretu ez dut, bat oso
nik ere konbidat zaituzten presonaldeko izakatea parte hartzea.
Ba, hemen hau zuela noi azken ostiraletan mobilizatzea gonbidatzeko. Iritze zai, ja urtarrila zazpilan milaka eta milaka lagunek frogatu zuela Euskal Presote Ezlariak etxeratzeko lan egiteko prez gaudela. Eta herrian ere bultzada bat eman behar dio mobilizazio honi. Eta horretikan azken ostiraletan mobilizazio hau, konzentrazioa indartu nahi deu. Eta horretik, ba, gonbidatu nahi dizuetan hoi ostiralian, azken portun Gurmendi plazan, saspiterritan bildu eta gizakate bat iteko herriak ikusi dezan benetan zarautzen ere nahiko indar badaola ba, euskal preso tezari politiko guztia egitxea ekartzen. Animo, aniko ziko zen.
Animatu eta ozeanetan gizekatean ikuseko bat.
Ba, gintzaga gala, ohitura galatzia eta kostaitu ezagula, baina nik animatzi zuedan nahi, azken ostiraletan parte hartzia gizakatia.
Zartarrak, dana dakizue, ostiraren horretatzen geha laudaletxa horrean, presuai, elkartasuna eta presoak etxera adierazteko. Oso garrantzitsua da kalian otia, zeren bizualizatuten da problema eta gaina presuak erigenan dira eta ez familia bakar. Eta eskazien dizuz mesedez, gaina momentu honetan preso guretzatu kontantzia dira eta danak azaltzeko, danak alkarrekin indarrik.
Hoxe, goatu, azken ostialetan bakarrik, bestetan ez, bestetan, antxe, berdin jarraituko du. Ta orduare aldatu itea, hemen zazpitarritan elkartuko ea, baina azken ostialetan bakarrik, bestetan ez, bestetan berdin, zortzi laurden gutxi, han. Ordu noixe, azken ostialero, zazpitarritan, hemen txikusiko ea. Animatu, venga!
Euskal Herriko gaitan murgilduz, ba, deiru eme eta askatasunako auzipetuek proiektu politiko horrentzako eskubide guztiak errespetatzeko eskatu diote Espainiari.
Bilbon egindako agerraldian adierazi dute epai bakarra guztian absoluzioa dela eta zintzile dauden epaiketa politiko guztia bertan bera usteko eskaera egin dute. Ostegunean amaitu zen epaiketan fiskalak zigor eskaera jetxi zituen eta defentsak absoluzioa eskatu zuen. D-2M eta askatasunaren aurkako epaiketan auzipetutako lagunek Espainiako gobernuari eskatu diote salbuespen legeak alboratzeko eta pertsona zein proiektu politiko oronentzako eskubide guztiak errespetatuak izango diren agertoki berriari ateak zabaltzeko. Fiskaltzak mantentzen du 9 lagunentzako erakunde terroristako kide izatearen akusazioa, beste 2 lagunentzat kolaborazio akusazioa eta Aitor Ligertzana eta Fernando Antiari egotzitako akusazioak kendu egin du.
Txema Olabarrietarra preso ospitalizatuta dago peritonitis baten ondorioz.
Txema Olabarrieta, Bilboko presoa, asteazkenean ospitaleratu zuten peritonitis baten ondorioz. Cáceres biko espetxean aurkitzen den presoak, zabeleko mina hundia zuela eta minari ezin eutxi zegoela espetxetikan ospitalera eraman zuten arratsaldeko 3 inguruan. Bertan, peritonitis bat zuela eta ziak aldean ebakuntza egin zioten. Txema Olabarrieta bera nahiko ongi dago orain. Eta zinidekin egoteko aukera izan du, orain astebete inguru pasa beharko du erietxean.
Bordeus Gradignan espetxean aurkitzen diren nahi alakoa eta Zuhaitz Errasti presoa gozegreban jarraitzen dute.
Nahiaren bakartze egoera aldatzen ez bada edo bere egoera aldatuko denaren berriri jasotzen ez badute, datorren astetik aurrera gose grebaz gain, egarri greba ere abiatuko dute. Nahia presoa maiataren 14an hasi zen gose greban eta Zuhaitz maiataren 16an. Nahia bakarrik da, hau da, beste euskal preso politikorik ez du bere inguruan eta ausolatzeko ekimena izan dute.
Eta erratxoekin jarraitzeko sukaldaritzakin jarraituko dugu. Haber, gure sukaldaritzak sukalda jutean.
Giltzapeko sukaldaritza.
Porruo pila. Ez konfunditu porruo pilakin. Osagaiak. Iru xerra, behiara gilanak. Xerra bat, iru gilan. Zazpiron da berreita marramo, patata. Arabakua baldin bada, betire hobe. Tipula ehar bat. Bi baratxuri. Zortzi porru. Bi arrautza. Gorringo bat. Ez negaina 20 gramo goxatzeko. Olilua, piperrautza, gatza eta intxaur moskatua. Orea egiteko, 300 gramo irin, 150 gramo gurin, arrautza gorringo bat, gatza eta ur pixka.
Bezperan, prestatutako orearen bi herenak gurin eta irineztatutako molde batean zabaldu. Egosi patatak, asko gabe, urirakinetan. Porruak zati txiki-txikitan ebaki eta eduki urirakinetan pare bat minutu. Zartagin batean, olio pixkat jarri eta erregozi, zu estilan. Zati txikitan ebakitutako tipula eta zapaldutako baratxuria. Gehitu zatitan ebakitako haragia eta euki pare bat minutu. Bitartean, erregozi pikin bat beste zartagin handi batean, zatitan ebakitako irugi arre xerra. Eta gehitu horri, zati txikitan ebakitako patatak. Erantzi haragi eta porruk. Nahas zidena ongi eta jarri moldian zabaldutako orearen gainean. Esnegaia eta arrautzak ondo irabiatu. Claro, gehitu gatza piperrauts eta intxaur muskatua. Eta naztu ondoren, ongi-ongi. Zabaldu moldian jarritako osagaian gainetik. Ta gelditzen dan ore erenakin, estali, busti ertzak ur pixka batekin, eta itxatxi ongi. Busti txintxorta gaina irabiatutako gorringoarekin. Taxutu sardeskarekin marra batzuk. Eta egin erdian zulotxo bat. Hau ondo itema ezue artistak, zeate. Aldez aurretik, berotutako labian sartu eta euki, zunaiko bisilan, gutxinez, ordu bete batean.
Arreta zentzun itzazu errezeta bezalantzarik izan ez gero Josurrutiko txaren giltzapeko zukaldaritza liburan daude argibide guztiak ez aiatu etxeko zukaldan hartzelako moduan errezeta bek egiten orta ordurik gabea medizekan.
Gaurko hontan hasieran esan dugun bezala, gure irratsaioko bigarren tertulia ekingo jau jarraian.
Bai, eta bueno, bat genuen gu saiatu ginen iten, eta bueno, zen genuen hobetze aldea, bai, igual beste pertsona bateko eto itia zekala, Eta tia jo genuen eta baiezko erantzuna mantzegun.
Hori da, ba, fitxaje berria gaur hemen gurekin, garazi mugertza, mugeru zela ezaguna, esango dugu, hemen txakauz, eh? Atzalde hon.
Atzalde hon.
Zizate guzu gaurko estrenu ataz.
Momentxe, berrondatatzen, esperantza gehi ikustu izu bezuei, baina.
Oso seguru gaude ondo ingo izula horretik, joen hon date hori.
Bai, bai, kukin genuen aurrenengo eta gero piltatze erra zuberatuko izula, hortaz, ondo jongo gala, ez ez. Eta beste gabe, zekarri guzu gaur kontan?
Ba, gaurkoan aurroko mesela Mikel Elortzak analizi txiki bat indu, azkenengo mugimendu eta epaiketen inguruan. Eta gero tertuliara gonbidatu ditugu Iñaki Soto, Garako zuzendaria eta Gari Berasaluze kazetari idazle eta abar, luze bat.
Ba, oso ondo, ez dakit. En...
Bai, kantatxo bat jarriko deu, haue prestatu bitartean, hemen gure gela arroxontan toki jartu bitartean, eta Lester ba, biatuko dala gure tertulia, bigarren tertulia.
Silencio en la sala. Por
Bueno, gure tertulia jasera eman aurretik, arratsaldeon, bigon bidatu hai.
Arratsaldeon.
Bueno, dakizuen bezala, ez zutok aukera aukidea zuen bezala, Mikel Elortzak sarreratxo bat prestatu dugu, analizi gisa, aurreko tertulian inbezela. Eta lehenbizi hori entzungo dugu, ba, ez da bai dakin edo tertuliakin hasi aurretik.
Eta espetxe politikaren inguruan eman diren mugimenduak, aitu diren hitzak, deklarazioak eta batez ere eman ez diren mugimenduak esan genezake, ez dira onak izan. Ez dut uste alde horretatik asko aurreratu dugunik. Bai presoen aldetik, bai zuzenean edo herrira mugimendu sortu berriaren bitartez, adierazi dute beraien borondatea, pausoak emateko, aurrera egiteko eta lehen zeuden tokietan egoteko edo jartzeko edo egoeretan, ez, onartzeko neurri batzuk, lehen onartzen ez dituztenak eta beren ekarpena egiteko azken batean, beren ekarpena egiteko prozesuaren konponbidera, ez, nik uste talde horretatik pausoak eman dituztela. Eta prest daudela eta gertu dutela borondate hori, noski, behaiek kolektibo bat osatzen dute eta kolektibo osatzen duten neurrian, kolektibo osoari dagokion konponbide bat eskatzen dute. Estatuak erantzuna kontrakoa du, asko insistitzen du gainera, ten bidea banakakoa izango dala, bestela ez dala izango, ez dago la amnistiarik, ez indula egon, Espainiako legeriak eta konstituzioak ez dula baimentzen eta... Niko guan dut insumisioan garaian, insumisioa gainezka egin zienean, estatuari gainezka egin zionean, irtenbidea amnistia bat egin izan zen. Zioten hola deitu, ezin zitzaiolako hala deitu, legean ere orduan legean eta konstituzioan etzegon alakorik, baina formalki banan-banan insumisoetako bakoitzari gutun bat iritsi zitzaion esanaz berak, ea, solda euskal egin beharretik libro gelditzen zela eta reservora pasatzen zela, baina azkenean neurri kolektibo bat izan zen, aplikatu zitzaiona kolektibo oso bati igualean. Ben, orain hori izango balitz, gaitzerdi, zan edet, deklarazioak PP-ren gobernuarenak eta hildo horretan PSOE-ren laguntzarekin daukana kontua da, deklarazioak bai, baina ez handik aurrera ez dula ematen mugimendurik oraingo zeingo dutenik. Oraindik ere presoen gaia gobernuak gai, bueno, sensibil bezala dauka, hori erabili nahi du, ba, erabiltzen nahi dan beste gai batzuk erabiltzen ditu moduan, pixkat kontrariari gehiago eta gehiago presionatzeko, ez? Eta presio hori eskutan dauka giderra, ez, zartainaren heldulekua berak eskutan dauka eta presioa zartzen du. Orduan, zin esan albiste honek deanek, naiz eta egia dan, era berean beste inba sektoretatik dispersioaren amaieraren aurkako, bueno, amaieraren aldeko, ez, dispersioaren aurkako ahotsak gero eta ozenagoa diran eta foro desberdinetan entzuten dian eta noiz baitorrek eraginik izan behar du, ez? Neko, ikustet, gizartean, neko iritzi sendoa eta errotua dela dispersioak, ba, azmarentzat lehen ere ez, baina orain bintzat ez daukala inolako sentidurik, lehen nolabait justifikaz ezakenak orain hori ere ez, eta espero dezagun pixkanaka horrek zehatuko dula. Baina esperantza garesti ordaintzen dan kontu bada, aspaldian hemen, eta eta ez zuzen ere presoen alorrean espetxeetan jaso deu azken asteetan kolpe oso gogorra, ez? Parot doktrinaren kontuarekin nahi naiz, epaiarekin. Parot doktrinaren ezabaketa sorturen legeztatzearekin dira bi puntu denok ulertze genuna konponbidea, bi aldeek bultzatutako konponbide prozesuaren oinarrizko egitura osatzen zuten bi puntu zirela. Horiek gabe ba, konponbide prozesuak egin godu aurrera, nik uste egin goduela aurrera, eta egin nahal, egin dezala aurrera, baina errenka ziko du bere bidea, mantsoa ziko du bere bidea, ba, erabaki hori, baro doktrinaren mantentzearen erabakia, erabakiek estrategia ba oso gogor bat dakarrelako, ez? Adierazten du estrategia bat, nik uste hainbat neurritan lehen ere ikusi deguna, da presio hori kontrario politikoa, arerio politikoa aldan gehiena desagertaraztea, ezabatzera daramana, ez? Azkenean, eta garai hauetan memoria, biktimak, barkamenak eta horrelako hitzak hainbeste erabiltzen dian garai hauetan, neurri hori da zuzenean biktima zehatz batzuk biktima izaten jarrai dezaten neurri bat, sufrimendua areagotzen duen neurri bada, ez? Arautzen pozik egoteko motibok egin duen txuriren askatzea ekarri zulako horrek, eta 25 urte kartzelan zeraban persona batek da kartzela utzi zulako, baina egia esan albistea oso oso txarra eta tristea da, eta ez du lagundu hildo berean bateragunekoen aurkako epaia, batorenune auziko epaiak, auzitegi gorenak eman duena ere hildo beretik kokatu behar dugu, eta bateragune auzian esango nuke ez da sorturena bezala edo parok doktrinarena bezala elemento oinarrizko bat, ez egiturazko elementu bat, ezinbestekoa, sei personari dagokio, eta baina simbolikoki esan nahi handia zeukan, hor dauden personak prozesu hau bultzatzen lan handia egin dute, lan berezia eta importante egin dute, persona importantea da sentido horretan, ez eta denak biren importanteak, eta balio simboliko nik uste eta handia zeukala, eta orduan erakusten du, bueno, estatuak jarraitzen dula bere borroka antiterrorista ditu horretan, erabili duen armarik gogorrene, azken gorretako gogorreneetako bat, auzitegietakoak jarraitzen dula, eta handik auzitegietatik datozen albisteak ez dira bateri onak, eta sorturena itxura zorain hasi behar dute alako batean ez dabidatzen, ez dakit azkenean ebazpen hori noiz aterako dan edo aterako aldan, baina D3M eta askatasuna auziko epaiaren zai ere gelditu gea bagaude, eta egia esan da itxura ez dauka bat ere ona, oindala urte bete olako udalbiltzakoekin eta bestelako, bueno, bestelako giro bat esango nukenik bizi gendun, eta aspaldian girua senti horretan etxigarria da eta jarraitu beharko da lanean gogorz, bueno, nik uste badirudi gauza batzuk normalizatu direla, baina beste batzuk ez dira normalizatu, lego edo, okerrago dana, lehen zeuden immobilismo horretan, beraien normalizazio horretan jarraitzen du. Immobilismo horrek, bueno, kalkulu elektoralezak izan dan, ze gertaliteke, amai hurre edo bildu bezalako ekimen bati, indarra matea edo alde egitea, ez? Jende batek estatuaren jarrera gogorrean ikusten duen neurrian erreakzio moduan horren aurka egin dezake. Baina, eta alde horretatik batzuk esan dute, bueno, baina orokorrean ikusten txarra dela eta erakusten digu, estatuak estrategia oso jakin badaukala, baina estrategia jakin horren atzean oraindik ere indar izugarria daukatela, estatuari presioa egiten dioten hainbat taldek, ez? Guardia zibilak, auzitegietako hainbat epaileek, komunikabide zenbait, biktimen elkarteak. Estatuak urte batzutan gizendu eta aupatu eta sustatu ditun, bueno, nik mostro dituko nituzken batzuk, ba, batzutan ez nuke esango kontra, bez behar bada kontra, baina bai, presio izugarria egin ahal izaterainoko indarra eta neurri hartu dute, eta batzutan estatuak berak esango nuke ezin ditula erabat kontrolatu. Ez dut uste momentu hontan erabat hola danik, esan nahi dute, behar bada PP-ren gobernuak erabaki guzti hauek, berak ere hildo horretatik bideratuko lituzke, baina zalantza on daitezke nahin bat erabakitan, pixua garrantzia du alako presio neurria egoteak, ez da irakurri ditugun testu batzuetan edo jakin ditugun informazio eta analisi batzuetan, bai Arnaldo berak bidalitako gutuna espetxetik, edo analista politiko batzuk emandako informazioak, bai zuzen ere, lehenoko erabaki batzun ondoren epaileek eta estamentu politikoak jaso ditun presioak eta jaso dituzten presioiek garrantzi, signifikate, oso esanguratsuak izan dira erabaki hauek hartzeko orduan, ez? Labur bilduz, nik uste azkenen aztetakoak badauzkala puntu positiboak, Zarautzen oso, oso positiboak dauzka, ba, Txuriren azkain, ba, Labi eta Xaporra ere kalean didalako, hain izan Muñozkuren aurkako paiak ere, bueno, emaitza ona izan zulako eta zorbituta terazelako, baina orokorrean, irutezek, berriro hankak lurrera jartzera garamatzela eta ikustera estatuaren jarrera itxia dala, gogorra dala eta eskatuko dula kontu handiz eta indarra handiz ba, pausuak ematen jarraitzea. Eta aldala, batasunez garbi dago pausua bateratua diren pausuen aurrean askoz aulagoa dala estatuaren erantzuna almena. Baina horrek hauteskunde interesekin ba, gurutzatu egiten da askotan eta zailago izango da. Nik alde horretatik, bueno, izango nuke, azimaratuko nuke Ezkerra Abertzaleak eman ditun erantzunetan, egin ditun analizi eta iritzietan, batzutan ez bezala, izango nuke azken hauetan, bueno, nahiko erantzun ona eman dula eta jakin izan dula jasotako kolpe horiek, ze kolpeak dira batzuk, kolpe horiek, ba, bueno, erantzun egoki bat ematen, eta ikusiko dugu gero hori nola garatzen dan, ez? Estrategia hori nola bideratzen dan, baina, bueno, ez nuke esango txarra denik. Gehi, okerrago ikusten dut egoera, ba, lehen, ontsi, epatzen un bateratzearen inguruan, ez? Momentu honetan, interes elektoralak askotan gurutzatzen dira, are gehiago Basagoiti eta Patxi Lopezen arteko itunak eman beharko guztiak eman dituela jakin dugunean, eta hauteskundei beira jarriko dira alderdiak, eta orduan horrek beti batraba egiten dio, ez? Prozesuaren konponbidea nik esango nuke, kanpainetako eta hauteskundeak irabazteko estrategiek eta interesek trabatu egiten dituztela prozesuak horiek baino luzeagoa dira, eta orduan horrek pixkat mantzutu edo, bueno, traba pixkat indizai, oke. Baina, bueno, espero ezagun azken asteetan pauso eta zera, albiste, txarrak alde horretatik jaso dien bezala, ba, bueno, horregantzean etorriko direla eta etorriako direla albiste hobeak eta esperantza dira.
Bueno, Mikelekin dugu pixka eta azken mugimendu eta batez ere epaiketen inguruko analisi txiki bat. Berak batez ere rekorridoan inguruan hitz egin digu eta igual orain zuek zuen iritzia bota berko zenukete gehiago inplikatuz. Aurrenengo ideia bezala, nik ustet berak batez ere Parok doktrina eta bateragune eta gainontzeko independiente dian epaiketetan nahiko ideia iuna edo azaldu dugu, hartu dian erabakiak nahiko gogorrak izan dialako, eta kolpea bera batez ere Parok doktrinakin jasotakoa nahiko gogorra izan dialako. Baina baita ere aipatu du, gobernu espainolan partetikan ondan mugimendu edo mugimendu dei baliesaiokegu. Presoan irtenbide individualan inguruan, eta ez dakit, igual aurrenengo ideia bezala hori hartuta, presoa behaiek egiten nahi dian hausnarketa eta egin dituzten deklarazioetan kolektibo bat bezala jokatzeko induen eskaria eta horren kontra gobernua beak agertu duen irtenbide individualen ideia hori hartzeana. Eta baita, igual, kokatzean apiskat, gobernua beak eman duen mugimendu hori, edo agertu duen ideia hori, zer dala eta iruitzen zaizuen agertu dula, oain arte, bueno, ez dulako horrelakorik inizan, azken, bueno, azken hauteskundagoek irabazi ondoren. Eta pixka kokatzean hori, zer dala eta ikusten duzuen, bai ondialako hipotesi ezberdinak, ba, batetik hemen bai Basagoitin alderdiak eta bai PSE Patxi López eta hauen ingurukoak jaso izan duen hemen bizitzagatik edo hemen jarduteagatik jasotzen duen presioan ondorio izan litekeela esan due batzuk. Beste batzuk esan due Ezkerra Abertzalean gainean nahi dela berriro pilota jarri gobernua bere teiatutik kendu eta Ezkerra Abertzalean gainean jarri berriro pilota esan ez bueno gu mugitu geha oen zuen esku dago. Zakit zuek nola ikusten dezuen hori.
Bo, nahi pagaro doktrinaren, pizkat, hauzi ezberdin horiek lotuz, iruditzen zait gobernuaren ekimen hori ulertu behar dela, niretzat balio bat dauka denean lehenengo aldia beraiek ez dituztenak beraien eskuak lotzen, alegia. Orain arte, azkeneko urteetan batez ere, gobernuaren ekimen bakoitzaren atzean egoten zana zan, ba, nora baiteko zulo berri bat beraiek sartzeko, eta gero kejatzeko zulo batean zeudela esaten, ez? Eta hori gertatu da, ba, alderdien legearekin, ba, fiskaltzak irekitako zea guztiekin, azkenean beraiek sortzen zuten arazoa, eta beraiek aitzaki bezala erabiltzen zuten beraiek sortutako arazori. Nik uste dut, kasu honetan, behintzat ez badaukala arazo batez izatea. Baina, irakurketa berdina egin genezaken paro doktrinaren sententziaren inguruan. Alegia, sententzia berberarekin paro doktrinaren pean dauden guzti horiek kalean egon litezke erraz. Alegia, beraiek erabaki dute ze dokumentu dan determinantea kalera joateko edo eskoateko. Beraiek jarri dute hor galga bat edo kokatu dute ba, epaietik zuzenean etorritako, epaie jakin batetik etorritako agindu bat izan behar du onartu alizateko eta onela atea zian irurak ez. Baina zerrenda horretan zeuden guztie jaso zuten bere garaian data bat kalera irtetzeko, alegia beste dokumentu bat hartu izan balute irizpide bezala gaur egun hoiek guztiak kalean egongo liratezke. Orduan, zentzorretan esaten dut, ez nioke mugimendu deituko, baina bai iruditzen zait maniobratzeko aukera ematen diela. Eta zentzorretan positiboa da maila teoriko batean. Orain, praktikara eramaten, ba, Espainiarra da eramaten ibilbidearekin ez dut usten pirikoki oso positiboki baloratu daitekeni. Baina nola nahi ere, badago behar bat beraien aldetik eta hori ere baloratu behar da. Nik ustot, bueno, hipotesiak dira, niko besten dudana da nazioarteko presioa. Nik ustot nazioartetik gaur egun badaukatela presioa eta horrek behartzen dituela mugimenduak egitera ez, baina behintzat bai mugitzen ari direla erakustea. Eta niretzat oso argigarria da ekimen honen lehenengo adierazpena bueno, filtrazio bat egin zuten, baina filtrazio hori egin zuten ministroa ez dakit Estrasburgon edo behintzat Europan bilduta zegola bere homologoekin, alegia barne ministroen goi bilkura, Europako goi bilkura batean zeudela, orduan egin zuten filtrazio hori, ez? Eta horrek nire ustez erakusten du mezu horren hartzailea bazela nazioarteko komunitatea, ez? Beti ere ba, espekulazioen barruan mugitzen gara, baina nire ustez hori da dauzkagunetatik pertinenteena.
Bai, no, bat egiten dut Iñakik aipatutako guztiarekin, ez? Argi dago, bueno, nire ustez bentzat, denbora irabasteko maniobrak direla, ez? Oraingoz, ba, bueno, ba, egoera garai baten komodoa zen egoera batetik, ba, bueno, ba, urduritasun eta zerbait egin behar batera pasa dira, jokaleko aldatzen ari zaie dudarik gabe, horren kontziente dira eta bueno, ba, oraingoz, ba, bizkanaka denbora irabaste aldera, ba, nazioarteko presioaren arabera eta batetik bestetik hemen Euskal Herritik egiten ari den presioaren arabera, ba, bueno, ba, denbora irabasteko keinu txikiak dira, ez. Paro doktrinaren hau argi dago, Iñakik izan duena, ez, ba, depende zeri begiratzen zaion, ba, gainerakoak ere kalean egon beharko luketela, ez, orduan, ba, bueno, batzuei bai, jipoia ematen da, bueno, batera gunerenak, nuz dut ez daukala hitzik ere, hau da, sententzia murriztearen kontu hori.
Injustizia.
Eta
injustizia.
Noiz eman zuten bera ere, ba, mundu guztia, goita bi tipo pelota baten atzetik zeltzenean, eta dana gaiai begira zaudenean, eta bueno, horako, olako kontuak, ez, bueno, itxura egiteko eta zerbait egiten ari direla erakusteko mugimendu txikiak, bai, baina oinarri-oinarrien ikustetu hori, ba, betiko inmobilismo horretan jarraitzen duela oraingoz estatuak, eta dudari gabe, bueno, denbora irabazte aldera, bueno, badakit, zerbait egin beharko dutela, hori ikustetu osargi daukatela, eta, bueno, keinu txiki horietan sartzen dira, hainbat elementu, ez, ez dakitu, aurreko astean bertan, zerri irratikatean, ba, bueno, ba, Rufi Etxeberriari elkarrezketa egitea, eta Rufi entzutea ba, zer bezalako katea batean, da, bueno, olako zantzu txikiak badaude, beraik ere konstente dira olakoak egin beharko dituzte lagerota gehiago, baina, bueno, orain goz bintzat, ba, keinu txak dira eta denbora irabazteko aleginak.
Ez nago ados, Mikel Elorzak planteatu duen estatuaren estrategia bat egon badagoela. Nik hor zalantza gehiago dauzkat, eta iruditzen zait, estrategia desberdinak egon daitezkela eta nire ustez oraindik ez daukatela argi zein hobetsiko duten hoietatik. Batez ere ez dakitelako ze eskenatokiren aurrean hartu beharko dute estrategia bat edo beste bat. Eta hori ez da ja Euskal Herriari dagokion nauzi bat, baizik eta orokorrean Estatu Espainiarrak daukan egoera horretan ba, gu bihurtu gara agendaren azkeneko puntua. Eta gainera, agendaren azkeneko puntu hori zailagoa da kudeatzea baldin, eta ez da baldin badakizu ze goeratan kudeatu beharko dezun. Orduan, nik uste dut ere, estrategia horiek, behintzat, iruditzen zait, oso zaila dela estrategia hori finkatzea. Kanpotik ikusita oso zaila iruditzen zait estrategia hori finkatzea. Eta, zera, zaila benetan iruditzen zait, Espainiarrek, horretarako gaitasun aukitzea, orain arte ez dutelako eduki, ez? Eta evidentea da, hartu dituzten jokabide guztietatik, azkeneko sei hilabete hauetan hartu dituzten hauek dira, ez dakit, beraien ustez izango dira zitalenak, edo ez dakit, baina argi dago nadia ez direla batera azkarrak, ez? Beraie bazeukaten bestera batetara jokatzea, estrategiak zital baten arabera, alegia, beraien interesak benefiziatuko lituzketen beste jokabide batzuk hartuz, eta ez dut egin. Hartara ni ez naiz kapaz sentitzen, edo ez naiz, ez dut oso argi ikusten ze puntutaraino estrategia hori oso argia den, edo azteko iruditzen zait, gauzak normalean izaten direla guk uste duguna, baino simpleagoako edo, eta normalean, estatu egituretan elkartzen diren hoiek azkenean lortu dutena da denboraren poderioz bereen posizion aldeko jendea sartuta boteregune hoietan ba, estrategiak moldatzeko gaitasun hori, ez? Baina ez dut ikusten, alegia, badaukate taktikoki etengabe erantzun bat ematen egotea, baina ez dut ikuste eperdirako perspektiba hori daukatenik, eta besteak beste arrazoia ondi, pisutxu bat daukate zeukitzeko, eta da, eperdira ez dakite zegertatuko den Estatu Espainiarrarekin, baina ez euskaldunen gatik edo katalanen gatik, baizik eta daukaten egoera daukatelako.
Estrategia zitalez hitziten denean, eusarteko intzateke, beraiek behar bada garaia ez delako, edo hain inteligentiak ez delako oraindik buruan izan da ez dituzten horiek, baina hiri okortuz ezkiken egotatzen?
Ez diet pistarik emango naiz ez dudan uste entzuten egongo dienei, baina uste dut benetan gauzak oso zaila jarri zaizkiela, desberdintasun nagusia hemengo oraingo eskenatokitik eta duela bi urte geneukan desberdintasun nagusia niretza da, orain leno, ezkera bertzaleak hartzen zuen edozein, ematen zuen edozein urrats, haren emaitza beti izan koste politiko bat ezkera bertzalearentzat. Alegia, ba, demagun edo zerekin. Greba bat antolatu eta greba ondo atera edo ez, azkenean koste politiko ezkera bertzalea jasotzen zuen, ez? Demagun. Orain egoera erabat kontrakoa da. Eta azken batean, otegiren edo bateragune delako horren nauzian argita garbi ikusten da, ez? Kaleratzen baldin badituzu, zuk jasotzen dezu kostea. Eta barnean mantentzen baldin badituzu, zuk mantentzen dezu ere kostea. Orain, hori orain arte nahiko matematikoa izan da, baina nire ustez bateragunearen kasuan erakutsi da ez dela matematikoa, eta dependitzen duela ezker abertzaleak zer egiten duen ere. Orduan, nik uste dut, estatuaren estrategia bakarra, une honetan da, ustea ezker abertzalea bere erabakietan ez asmatzen. Eta nire ustez gaur egun dagoen arrisku nagusia hori da. Alegia, ez dut uste estatuak daukanik aukera hondirik estrategia desberdinak hautatzeko, haido begin dezakete, baina horre kostu politikoa ekarriko die bai ala bai, baina bai iruditzen zait, hoien aurrean ezker abertzaleak ematen duen erantzunaren arabera koste politiko hori handiagoa edo txikiagoa izan daitekela, ez? Eta nire ustez, parot doktrinarekin adibidez, euki duen kostea handia izan da, iruditzen zaidalako oso azkar erantzun zala, sozialki ondo argudiatu zala zergati zen bidegabekeri hori, baina adibidez, bateragune auziarekin iruditzen zait ez dela berdin jokatu, ez dela asmatu eta ondorioz ba, koste politiko hori txikiagoa dela. Eta ez da zaila imaginatzea Arnaldo edo Rafa edo beste hirurak ere, ez ditut gutxi etxin nahi inondik inora, baina evidentea da beraien artean dagoen desberdintasun hori ere, hoiek kalera atera izan balira, horren koste politikoa are eta handiagoa izango zela pentsatzen dut nik. Baina pentsatzen dut ez berez izango zalako, baizik eta iruditzen zaidalako orain erantzunean ez dela asmatu ez. Orduan, estrategia bakarra ikusten dudana beraien aldeti da, ustea besteak ea kale egiten duen. Da, ba, pilota partidutan edo futbolean gertatzen den bezala ez. Badaude talde batzuk itxoiten dutena besteak kale egin arte. Eta azkenean badaude jokalari batzuk daukatela tendentzia kale egiteko ez. Ba, partidoa depende zenbat anturatara dan edo zenbat minutu dauzkan, ba, horren arabera asmatu egiten duzu edo ez. Eta nik uste dut hor dagola, gaur egun nire kezka hor dago. Alegia, ez dago horren beste estatuaren estrategia horretan, baizik eta estrategia horri ematen zaion erantzunean.
Eta ja, bateragune hausia aipatuta eta parok doktrinakoa baita, ikusten dezue bi hauek izan daitezkela precedentiak aurra behira datozen gainontzeko epaiketei behira. Edo aldiz, beste asko esan izan duen bezala, dia aurrenengo ezetzak gero sorturen legalizazioa suabeo pasa alizateko.
Nik uste dut kontua horren Iñakik aipatzen zuen kostu politikoaren gorabera horretan dagoela, ez? Bereiek ikusten baldin badute aukera txikiena ohikoa duten mendeko politika horrekin jarraitu eta Euskal Herrian koste politiko handirik gabeko erabakiak hartzeko, nik ez dago tenolako dudarik hartuko dituztela. Ez dakit eta ez nuke aurrikuspen eskorrik egin nahi, baina ez dakit, nik uste dute deiru eme askatasuna hausiko, ez dakit, hausiaren aurkako epai batek edo beste kontu, ez dakit, ba, sorturen legeztatzaren inguruko epai batek, koste politikoa horren erantzunaren oso diferentea izango da, ez? Eta beraiek olako kontuak kalkulatuko dituzte, eta badakiten hori eman horren aurreko erantzunen olakoa izango dan gutxi da bera, eta ez dut uste mendeko politika horriuko egiteko gogorik ere izango dutenik, beraz, ez dakit zenbateraino hauek bat diren, ez? Ba, beste pai txukunago edo, bueno, ba, demokratikoago edo dena euskalo zer nolako batzuk emateko bidea. Gehiago ikusten dut hori, bueno, ba, emateko aukera daukatenan emango dute eta horrez dut uste ez errukirik eta ez alako estrategiarik erabiliko dutenik. Ez dakit, gehiago pentsatu gabe, baina horrela ikusten dut nik bentsat.
Hombre, paro doktrina guazokan beste irakurketa bat eta zan baituen eskema bat mantentzen maldin badezu azkenean baituak pilatzen dituzu baldin eta noizbait negoziatzea pentsatzen baldin badezu, ez? Gertatzen dana da epeekin ere jokatu egin behar dela eta egia dana da parot doktrina horretan ba claro, 10 urteko kondena hori gehitzen baldin badezu, ba ja ari zara beste epe muga batzu jartzen prozesuari, ez? Eta argi dagoena da estatuari komeni zaiola prozesua liketa gehien mantxotzea eta aldiz ezker abertzaleari edo indar soberanistei komeni zaiena da azkartasun edo ritmo bat mantentzea. Ez nik uste dut estrategiaren parte bat badela ere ritmoa apurtzea. Nik itxaropenez ikusten dut ez dutelako hori lortu. Eta naiz eta esan dudan bezala iruditzen zaidan batzutan gehiago hobeto asmatu dela eta bestetan ez horren beste iruditzen zait ez dela lortu ritmoa apurtzea eta ez dakit gu jarraitzen dugu egunero periodikoa irekitzeko gaiak eukitzen, analisiak egiteko gaiak eukitzen, ez dut uste aste bakar bat ere dagoenik, non aste osoko periodikoa hartu eta esaten desunik, aste honetan ez da zerre gertatu ez. Guztietan gertatzen dira gauzak eta gainera izaten dira gauza esanguratsuak, zentzua daukatenak prozesuaren logika horretan ez.
Bide batez irakurle bezala nik uste diat, esan berreko dela eta zorionak igandeko gehigarriagatik, indako aleginagatik, eta nik uste dute eskertu zuela jende askok Euskal Herrian da, bueno, zei horrela.
Bai, baina guk ere asmatzen dugu, baldin eta besteek asmatzen baldin badut, ez. Egia da gu beti esaten dugu lasgarela notari izateko jaio, eta azkenean gure helburua dela errealitate aldatzea, eta kasetaritzatik hori egitea, baina egia da ekimen honek bazeukala zerbait desberdina. Eta azkenean jendeari eskatzen diozunean ekarpen bat, jendeari ere ekarpen hori bere erara egiten utzi behar diozutan. Ere ustez honek ba zeukan elementu emanzipadore bat, askatzaile bat, nola baiteko askatasun bat, behar zuen aurreko lan bat, eta hori guztia ikusi zen herrietan, ondo egin zen herrietan, eta pentsatzen dut gaizki egin zen herrietan ere nabarmenduko zela, ez? Iruditzen zait hori, ez? Ba periodikoak ere, periodikoa saia daiteke ba, beste realitate bat irudikatzen, baina ezin du realitatea aukatu. Biak batera doaz eta iruditzen zait ekimen hau bereziki ona zela, ez? Ba, aurreko astean adibidez iruditzen zait erabat kontrakoa gertatu zela Elgoibarreko kasuarekin, ez? Azkenean ba, oso epe txikian egin dira erantzuneko manifestazio nazional gehiegi Bilbon. Azpimarratu nahiko nuke Bilbon, eta karo, ba, llegatzen da laugarrena eta igual diaztez ezin dezu kartutxo hori egin, hain zuzen ere aurreko astean D3M-ko horretan, non ba zegoen gainera dinamika propio bat, dinamika polit bat, beraiek, enkauzatu beraiek aurrera ateratakoa, Gasteizen egindakoa, ba, Gasteizen dielako batez ere horkoak, eta ez dakit ba, aurreko asteburuko adibidez esan izan honelako egunkari polit bat, ez? Iruditzen zait ere, gauza horiek ere kontutan hartu behar ditugula, jakindaguk ere ez tegula beti asmatzen. Eta honetan iruditzen zait bat asmatu genula, baina ez da beti honela, ez? Ez tegu erantzun ikusi esun bezala, egiten dugu gure gauzetaz, eta hola baina.
Lasai, enun gutxi espero zuetaz. Bueno, bestetikan, ja pixkate paiketak alba batea utzita, eta jake periodikoan inguruan itzaiten hasigan, gaur arratsaldeko ordu batetik aurrea bintzat, garako webgunea irikiz geho, Brian Currinen adierazpenekin topatu geha. Ez dakit pixkaet gobernuai behira jarrita, horrek iruitza zaizuen gobernua behangan eraginen bat sortu lezakela, nazioarteko presio bat hasitzen da, eta garrantzitsutzat jarri da, ez dakit nazioarteko presio bezala konsideratu daiteken Currinen adierazpen hauek, edo bere hortan jarraituko duen?
Bueno, egon da bigarren desmentido bat eta esaten duen hasta gola akordiorik, eta bueno, nik saiatuko naiz zerbait argitzen. Argi dagona da, nazioarteko komunidadeak etari eskaera batzuk egiten dizkion bezala, estatuari ere egiten dizkiola. Eta ez da sinistekoa, inondik inora, estatuak ez zituen ikartu konpromisoak ez etarekin, eta hori da antza denez orain ikamika honetan ba desmentitu inbehar dena, oztana esan behar, oztak izer, baina argi dagona da, etak estatuarekin konpromisorik hartu ezen zuen bezala suposa daiteke, eta beraiekola esan dute, estatuak ez zuela etarekin hartu. Orain, suposa daiteke, etak nazioarteko komunitatearekin hartu zuen bezala, estatuak ere nazioarteko komunitatearekin, zeinaren kide dan gainera, ba, nola baiteko konpromiso batzuk hartu egin zituela. Nik irakaspen bat aterako nuke honetatik guztietik, eta da azken batean ezin garela espainiarretaz fidatu. Eta hori oso argi uki behar da, negoziatzeko orduan, lan egiteko orduan, politika egiteko orduan, eta bar. Eta iruditzen zait daudala, ba, dinamika horretan beste elementu bat, hori juzgatzeko beste elementu bat, baina bestela ere joan gaitezke Loiolako horretara, nik uste dut Loiolako mai horretatik, atera behar den ondorio nagusietako bat da, espainiarrei igual diela zer sinatu. Azkenean beraiek ez dutelako inongo asmorik hori betetzeko. Baina hori esateko gainera ez da ez Loiolan eta ez da Currin izan behar, Loiolan egon behar edo Currin izan behar. Horretarako ikusi behar den bakarra da Gernikako estatutua. Alegia, Gernikako estatutua da konstituziotik eratortzen den lege bat, eta 36 urtetan bete estena. Eta ez da bete, naiz eta lege nagusi horren ondorio zuzen bat izan, akordio politiko baten barruan, eta bar, ez? Orduan, nik uste dut Espainiarrak beti jokatuko dutela horrela, eta zentzu horretan, naiz eta askotan, eta zentzuz, obsesio bat izan den, ba akordioaren letra, iruditzen zait askoz ere gehiago ikusi behar dela akordio horrek gure herrian neukiko duen ondorio politikoa eta ondorio soziala. Alegia, gure herriak nola biziko duen delako akordio hori eta nola aktibatuko diren indarrak gizarte horretan akordio hori betetzeko ez baizik eta gainditzeko. Eta iruditzen zait nazioarteko komunitateari begira ere honela jokatu behar dela edo pentsatu behar dela eskema horretan eta ez horren beste termino diplomatiko hutsetan.
Ni of edo erdi of nengoen Iñaki esandakoak tuiteatzen bai, baina bueno, titular hori jarri dut, Gara Isoto erabiltzaile izena eta hori. Gernika, Loyola eta bar adibide argiak dira. Espainiarrei berdintzaile zer sinatzen duten ezin gara haiekin fidatu, ezta. Ni gustia dut, bueno, 3-4 minutu botan esan dekenaren laburpen bueno, hori da, sintesia hori da.
Bai, eta zentzu horretan da, iruditzen zait, akordioak eukiko zituztela, nik uste dut nabarmen eukiko zituztela. Osa, hori, nabarmena da, edo norentzat, ez? Eta azkenean, jende guztiak ikusi baldin badu, iruditzen zait, etaren erabakiak hartu behar direla diren bezala. Eta ez ditu, orain arte behintzat bere historian, erabakiak nola nahi hartu. Eta hartu duen azken erabaki hori hartzeko nere ustez hor egon behar du zerbait. Eta ez da bakarrik bere borondatea, bere konpromisoa, hori nere ustez nabarmena da, neretza da nabarmena, eta uste Euskal Herriko jendartearen zatera nabarmena dela, ez? Baina hortik aurrera iruditzen zait, prozesua ordenatua izateko, eta nazioarteko komunitatearen baldintza bakarra, eta gainean nere ustez obsesioa bakarra ere hori da, alegia, ez egotea Europaren erdian, talde armatu bat berpiztu daitekena, talde armatu bat bere arsenalak oraindik ordazkanak, talde armatu bat babes sozial handi bat daukana eta ondorioz berriro aktibatu daitekena, horrek eskatzen du derrigor prozesua ordenatu bat izatea, eta ondorioz ba, iruditzen zait hortik ateratzen den irakaspena da ba, egon bazegoela, ez? Eta azken batean, ba, beraiek etengabe esan nahi dutena da, ez egon akordiorik eta estatuaren artean. Bale, ondo da. Kurrinek esan duena edo esan ez duen hori da, azken batean, estatuak hartu zituela nolabaiteko konpromisoak nazioarteko komunitatearen ordezkaritza horrekin. Eta nik uste dut hori dela, ba, hipotesi logiko bat, eta gainera, ez dut ulertzen zergatik ukatu egiten duten espainiarrek. Osea, logikoena izango zen, gaur ateratzea Rubalka bat, esatea bai egia da, eta ez genuen bete. Eta gehienez ere horretaz txuleatzea, ez? Beraien estilo kastiz horretan, ez? Esatea, bai, joa, eske, begira, ze azkarra garen. Hartu genituen eta nazioarteko kofian, jajaja, hola itea, ez? Logikoa hori izango zen, baina, bueno, zeo zer ikasi dute diplomaziaz, baina politikaz oso gutxi.
Eta Kurrinak estatu frantsesaz da zere hitz egiten du. Eta estatu frantsesian ere gobernu aldaketa onda. Eta jende askok edo hitzein izan da gobernu aldaketa honek bestelako ate batzuk ireki ditzakela. Horren aurrean ze iritzi dakazue, ze aurre ikusten dezue, orain digo iso da ezer esateko?
Nik ez dakit zenbateraino Kurriñak frantzes hitz egiten duenean esote den neurri batean aldez aurretik erdi adostutako estrategiaren kontu bat, ez? Ba, bueno, ba, Sarkozyk presio neurbilketa zitzen zuenean bezala eta antzeko kontuak. Hori ja, nazioarteko politikaren kontuak dira, akaso izan daitezke ikoren ebatzituan estrategia zaiak, ba, bueno, hartutako kompromisoak bete ez bete, nola bete, zenba denboran bete, ze urratxe eman, eta esan batera nion, beraiek edukiko duten agenda horretan, edo akaso ez daukate, baina, bueno, Frantzia hor sartzea, ba, bueno, beraien nola bit, ba, bueno, ba, punta lanza Espainia izan beharrean, bueno, punta lanza ez beti atzetik etorriko da, tiraka, entzeko guztiak tiraka bat dumabiltza, ez, baina, oda, bidea nola bit erosago egiteko aukera bat esoten, ba, bueno, ba, Frantzia ipatzea eta Frantziari dei egitea, eta bizkate Frantzia bitartekari moduan ibiltzea, ez da, bueno, gaurko adierazpenetan ere, bueno, ez dakit, zenbaten jote daukan hortatik, eta, bueno, akaso, argituko digu, keineki?
Ez, tamales ez. Bestela biar irakurriko zenukete, baina. Nik ustut kurrinek esaten dituna direla munduko gauzarik zentzudunenak. Eta gero hortik, ba, kasetariok edo kasetari batzuk behintzat, atera gar dituzte, ba, nola titularrak eta beste polemika batzuk, ez? Frantziari buruz, Frantziar estatuari buruz, nik esango nuke, ba, eskeptiko naizela, batez ere, Holanden kanpaina ikusita, asko, eta berak ere horrekin jokatu egin du, Mitterranden berpiste batekin, ba, bueno, irudi hori eman nahi izan du, ez? Azken batean, bueno, Fatxen gobernu guztiaren artean, eta Jospenen neoliberalismo zea horren atzetik, ba, datorrena da berreskuratzea frantziar sozialismoaren espiritu benetako hori, eta pixka bat hori egin ditu referentzia batzuk horretara. Eta nik pixka bat hitz egin dudan iparraldeko jendearekin, ba, beraiek esaten dutena da, beraiek atera zutela irakaspen bat Mitterranden garaietatik, eta dain zuzen ere berak baietz esan zituela gauza batzuk aurretik sekula entzun gabekoak, baina gero hitzak eta ekintzak oso desberdinak izan zirela, ez? Alegia, ba, bere ondoren etorri zian tradizioak, etorri zan gal, etorri zan, eta hori guztia Mitterranden garaian, ba, nola baitere, hor hartu zuen oinarri, ez? Orduan iruditzen zait, ba, bueno, eskeptiko izateko arrazoiak hor daudela, ez? Beste alde batetik, eta aurreko gaiari lotuta, iruditzen zait, Frantziar estatua Parisek eukide dezakela interes handiago bat prozesu hori ordenatua izaten. Eta iruditzen zait ere eukide dezaketela beraien buruan konfiantza gehiago gero politikoki hori kudeatu alizateko. Espainiarren kasuan elkartu egiten dira interes gabezi bat ordenatua egiteko, eta bestalde batetik bildurra nola baiteko, ba, bueno, konfiantza eza bere buruengan jakiteko ondoren segertatuko den, ez? Eta hori da oso egoera txarra. Hain zuzen ere hori da askoren ustez etari aurreko prozesuan gertatu zitzaiona, ez? Ez dut prozesu batean sartu nahi, ez baldin badakit azkeneko emaitza zein izango den. Eta Estatu Espainiarrak ez du prozesu batean sartu nahi baldin eta espaldin badiote ziurtatzen emaitza zein izango den, baina tamalez hori ezin da ziurtatu, kurrinek behin eta berriz onelako gauzak esaten ditu. Eta horrek minatu egiten du zure pozizioa, komplikatu egiten du, oso zaila da aurrera ateratzen, politikoki jokatzeko ez du zertarako balio, eta azkenean estrategiak ez baldin badu funtzionatzen, ba, azkenean besteak lortuko ditu emaitzak, ez? Orduan, egia esan ez nabil oso itxaropentsu edo mezu itxaropentsua bidaltzen, batez ere ari naizelako planteatzen gatazkaz dela horren beste gauzak ondo egiten direlako, eta norbaitek asmatzen duelako, baizik eta besteak kale egingo duelako, ez? Baina iruditzen zait, talento falta sartzen denean onelako prozesu batean, ba, gauza komplikatzen direla. Eta iruditzen zait, egia da, Parisen talento handiagoa dagoela Madriden baino.
Eta pixkat gai ez aldatuz edo bestaldeak abeira, Ezkerra Abertzalea bere prozesua abiatu zunean, bai bi ez dakite, apoio indar edo beharrezko prozesuak aurrein iteko beharrezko ikustezian bi erlozean, batetik nazioartean aia itzein deuna, eta bestetik bai herri presioa edo herrian arteko batasuna, eta baita ere polo soberanista edo ematezitzaion garrantzia. Ezkertiar eta independentistan batasunai, eta inkluso independentistan batasun batei. Hor Mikelek bere analizian botadu berak zailtasunak ikusten dituela benetako batasun bat bilatzerako orduan, eta benetan klabe bezala identifikatzen duela hori, ez dakit. Nola ikusten dezuen zuek batasun horren ibilbidea oain arte induna, edo eta aurrea behira ze nolako ibilbidea eukilezaken, eta benetan ikusten dezuen Mikel bezala horren besteko zailtasunak dauden benetako batasun bat bilatzeko, edo ez?
Nik uste dut, Ezkerretik eta bueno, abertzaletasunetik, etxeko lanak oso ondo egiten ari direla batzuk azken hilabeteotan, inolako dudarik gabe, eta horrek faktura pasaduela, pasatzen ari dela eta pasako diela. Eskuinekoei, eskuin abertzalekoei, eta bueno, noite espainiarra ere bai, ez? Horrek bakoitza bere lekuan kokatzera behartu du, ari da behartzen jendea. Eta beste kontua da, olatu horrek duen indarraren ondorioz, ba, bueno, batzuk ikusi dutela, ez? Ba, horrek zer dakarren, zer ekartezaken, eta bueno, ba, zein interes dauden, ez dakite, ba, hori gelditzeko, eta hori alden horrian, ba, isilarazteko, mediatikoki alik eta hori hartzun gutxinea emateko, eta bar, eta bar, ez, ikusi besterik ez dago, ba, ez dakit, greba dela eta, edo kabakasen eriotza dela eta, eta, bueno, beste hainbat eta hainbat kontu dela eta, azken aste eta hilabeteotan, ba, ez dakit, Ezkerra Abertzalea, Aralar, Eusko Alkartasuna, edo alternatiba, ba, elkarrekin agertu direnean, prantxarrokoak ematen, edo proposamen sozioekonomikoak egiten, eta, bar, bueno, komunikabietan nola biltzen duten guztia, ba, pues, amaiurre esan da, ez? Hau da, badirudi hori, ba, beste lau edo postera gilin artean bat dela, ez? Ban, horren atzean dagoenean, atzean dagoena, azkenean, ba, bueno, ba, Ezkerreko hainbat alderdiren batasuna denean, ez? Eta, bueno, ba, jakin badakigu urteak eta urteak kosta zaigula horra iristen, jakin badakigu bidean oztopoak egongo direla, baina, bueno, nik ez dago zelantzarik, etxeko lanak ondo egiten ari direla, eta horrek, bueno, fruituak emango dituela, ematen ari den moduan, ez? Joan zait pelota, ez da izan zen galdera.
Zara bilduko konzejala izango, kasualidades. Kasualidades. bueno, pentsatzen dut barne eztabaidak egongo direla, eta iruditzen zait logikoa dela eztabaida horiek egotea. Kezkatuko ninduke eztabaida horiek ez ematea benetan. Orduan, ematen baldin badira oso ondo. Eta batzuk ikusiko dute hori bauldade seinale bat bezala, baina nire ustez kontrakoa da. Alegia, une honetan Ezkerra Abertzaleak eta indar soberanistek eta ikuspuntu aurrerakoi eta demokratiko bat daukatenek herri honentzat, pentsatu behar dute oso ondo nola jokatuko duten organizatiboki, ildo politikoaren inguruan, estrategikoki urrengo urtetan. Eta horrek derrigor sortu behar ditu eztabaida batzuk. Nik uste dut zuzendaritza politikoen ardura dela eztabaida horiek markatzea, baina une honetan iruditzen zait beraien lanaren parte handi bat da dauden aukerak mai gainean jartzea. Alegia, iruditzen zait akats bat litzatekeela beraiek logikoki hobetsi dezakete aukeratako batzuk, hori logikoa da, baina iruditzen zait prozesua irekitzeko, hain zuzen ere eztabaida estrategiko bat eman egin zen, prozesua ireki zenean eztabaida estrategiko hori nola baitere eten egin zen, bazegoelako, eguneroko jardunean, lan asko egiteko, eta bar, eta bar, baina iruditzen zait eztabaida hori berrartu egin behar dela noiz bait. Ez naiz ni nor esateko noiz izan behar den, baina iruditzen zait ireki egin behar dela. Eta ireki egin behar dela inzuzen ere eztabaidaren zentzu horretan. Eta horretarako importantea da, mai gainean jartzea zeintzu diren aukera guztiak, eta hoien arabera, ba, jendeak bozka dezala. Iruditzen zait adibidez, ba, sorturen kasuan hori gertatu beharko litzatekeela, iruditzen zait berdin, bastakit, aipatu da amaiur deitzen diotela, baina nik uste dut, amaiurrek oso emaitza onak lortu zituen, baina niretzat evidentea da, ez zuela lortu, bilduk lortu zuen elementu psikologiko hori, gizartearen barruan, ez dakit, nik uste dut, bildu, osea, amaiur izan ziren emaitza elektoral osoenak, baina bildu izan zen fenomeno sozial, soziopolitiko bakar bat. Ni nere bizitzan uste bakarra bizi izan dudana honelakoa, ez? Eta hori baloratu egin behar da, orduan ulertzen dut adibidez, ba, Aralarrek arazoak eukitzea, ba, zeukaten bronkagatik eta bar, ba, bildun sartzeko, ulertzen dut amaiur deitzea, ulertzen dut beste aukera batzuk ere planteatzea, baina iruditzen zait ere begiratu behar zaiola kaleari. Eta azken batean, prozesua ireki zenean edo Ezkerra Abertzaleak eman zuenean eztabaida hori zegoen, zuk aipatu duzun bezala, alde batetik zegoen nazioarteko eragiletza hori, beste alde batetik zegoen alde bakartasunarena, eta horrekin batera zegoen nire ustez jendeari hitz egitearena. Eta hori da lortu, bildurekin lortu zena. Orain, jendeari hitz egiten diozunean ere, onartu behar duzu jendeak hitz egingo dula. Eta nire ustez hori da, orain, aktibatu beharko lukela, ba, fronte zabal horrek. Nik uste dut, azken batean, fronte zabal hori osatu egin behar dela. Eta nik uste dut, fronte zabal bat osatzea lan handia da, koalizio bat osatzea baino zerbait gehiago da. Nik esperantza ondia dauzkat hori lortuko dutela, baina horretarako hori osatuko duten indar desberdinek utzi behar dute atzean bere kulturaren eta bere ohituren parte bat komunean lan egin alizateko. Bestea mantendu behar dute beraien egituretan, baina komun horretan aritzeko beste hori behar dute. Berdin gertatzen da lan instituzionalean. Ez? Osa, instituzioetan zaudenean utzi behar dezu horren parte bat azken batean ordezkatzen dituzulako herritar guztiak eta ez bakarrik zu gozkatu zaituztenak, ez? Ba, iruditzen zait, onelako fronte zabal batean hori ere gertatu egiten dela. Eta nik esperantza daukat lortuko dutela.
Bueno, denboa bukatu intzaigu gorkontan, orduan ezakit mikrofonoak irikita eskazue, azkeneko ideiak botan egitu zuenak, ekaitzonei eguzkizpi batzu jarri nebali maizkio zue, gure tertulia iun ontan, mikroa irikita kasue eta aprobetxatu.
Ni berez oso, izatez oso negatiboa naiz, baina esan dut azken aldian sekula ez naiz izan, orain naizen bezain positiboa. Sekula ez dut ikusi, ez ditut gauzak hain argi ikusi, eta sekula ez dut ikusi beste aukera irekita. Orain, iruditzen zaitere, ez dagoela itzakirik, eta ez dagoela modurik esateko estatuaren errua dela, bestearen errua dela, nik uste dut, orain, aukera guztiak irekita baldin badaude, hain zuzen ere da, gaitasuna eki behar dutelako herri honek, eta gaitasuna eki behar dutelako herri hau gidatzeko beren burua aurkezten duten horiek, benetan herria aurrera ateratzeko eta nire kasuan behintzat argi eta garbi independentzia lortzeko epe erdi batean.
Nik ez dut oso ondo ulertu ekaitz ilunaren, Muger? Ze azken batean, ez dakit, argi dago bidegurutze bat dela, inflexio puntua dela, eta bidegurutzetan, txinokik izan den moduan, aukera gaude zabalik, ez? Batera edo bestela, eta beharroa da, inoiz ibili gabeko, edo, normalean jorratu gabeko bidean egiten denan aurrera, abeti dago zailtasunak, ez dakiz nola zoazen, edo baldin badakizu ere, akaso bidea da ez ezaguna, eta euskal, ez. Baina, inflexio puntu guztiek eta bidegurutze guztiek bezala, aukerak zabali dituzte, eta ni behintzat ez detain keitzi.
Baina, azkeneko jabetea gogorra, gogor junda,
Jakina, eta gogor junda. Jakina, eta guen mengaude, eta etxera joango gara, baina, bakigu, bai, azte buruan esatera baterako, Granadako kartzela batean egon naiz, ez, eta bakigu, Paroto doktrina zitze egiten dugunean, zerraixa den hemen analiziak egitea, ez, baina, azte bururo, errepidean, Granadara joan behar duen erantzat, bai, badakigu.
Hori da ekaitza,
bai. Hori da ekaitza, jakina. Dudari gabe. Esan egin nuena da,
Ados nago, baina uste dut ere jendeari ezin zaiola gezurrik esan. Eta gainera iruditzen zaidalako estrategiaren parte benetako bakarra hori da, ez? Azkenean bilatzen dutena da etxipena. Orduan, onartu egin behar da, azkeneko jabatea gogor jundala, baina onartu egin behar da, ingogor jun baldin da, beraiek behartu behar izan dutelako beren burua, ingogor egitea, eta gu estutzea. Eta azkenean, nik uste dut, hilabetearen bueltan, balorazioa egiteko ordua iritsi da, eta nik uste dut, ez dela gaizkiatea. Oso gaizki jarri da gauza, baina ez dela gaizkiatea. Orduan bai, ez dago txipeneako arrazoirik, ez aurreti baino gehiago behintzat. Nik uste dut, ez tegula sekula bizi herri honetan, orain daukagun bezalako aukera bat.
Bale, eskerrek asko bioi, eta hurrengo baten berez elkartuko behar gela arroxa honetan.
Zuei, mazake, eo.
Thank you.
lehen da bizi eskarak eman, bai Iñakiri, bai Gariri, eta nola ez, ba Garazirire, ba eskainitako hiru ordu lorden mamitxu honeatikan, oso txukun ertendalakuan gaude, eta, bueno, hola beste bateak ere, atia zabatuta uste dizuegu. Eskerrik asko, eta bueno, gaurko itxaso debekatuak amaitzeko, ba, beste ateramineko beste poema bat izango deu, eta guta geho, ba, bitakora kaiera askoitiko suediar batekin.
Ataramine. Euskal preso eta ieslarien poema, ipuin eta testuak. Garrasi batekin ustu nahi nuke gorputza. Dena bota eta indar guztiak, ahulturik, lurrera erori. Akaso horrela, ezin egon honek ez dit barrua sutuko. Akaso horrela, loak hartuko nau, goizeko zazpietan, arrotz batek esnatu arte. Eta ez dut argazki hori gaurko madarikazioarekin begiratuko. Guk neurtzen ez dugun denborarekin bizi behar dugula esan nahi digute egunero. Maitasun lastanak ere, ez daude gure esku. Korrika doa nire arima, basoetan zehar. Loturen gandik iesi. Nik hemen itxarongo dut. Badaki soilik berak daukala irten ahal izateko baimena. Bihar kontatuko dizkit, azken bidaiaren bideak zeintzuk diren. Baina ez omendua azten, egunen batean, biok batera irtengo garela. Eta hemengo madarikazioak, askatasun bideko basoan, pauso bakoitzarekin, zapalduko ditugula. Bilboko Jurgi Garitagoitia xalegik, Boiz Darzitik idatzia.